8. Dit is waar die Here dan daardie belofte maak en ons lees tot vers 14. Ons gaan basies net stil staan by vers 8 vandag. En dan as die Here wil, dan gaan ons volgende week verder vanaf vers 9. So almal 6 vanaf vers 8. Die Here het by homself gesweer, spreek die Here, die God van die leerskare. Ek het 'n afskuw van die trotsheid van Jakob en haat sy paleise. Daarom lewer ek die stad oor en al wat daarin is. En as daar 10 man in een huis oorgebly het, sal hulle sterwe. En wanneer iemand se bloedverwant, die een wat hom wil verbrand, hom optel om die bene uit die huis te verwyder, en aan iemand wat in die agterste vertrekke is, sê, is daar nog iemand by jou? En hy antwoord, nee. Dan sal die eerste sê, bly stil, want dit is nie gepas om die naam van die Here te vermeld nie. Want kyk, die Here gee bevel, en hulle slaan die groot huis tot 'n puinhoop, en die klein huis tot splinters. Kan perde draf op rotse, of kan 'n mens met osse daarop plo, dat julle die reg in ge verander, en die vrug van geregtigheid in wilde als. Julle wat bly is oor 'n nietige ding, wat sê, het ons nie deur ons eie krag horings gekry nie. Want kyk, ek gaan teen julle o huis van Israel, 'n volk opwek, spreek die Here, die God van die leerskare, en hulle sal julle verdruk, van die ingang van Hamat af, tot by die spruit van die vlakte. Tot sover uit die woord van die Here. Ons weet, ons lewe nie net van brood alleen nie, maar van elke woord wat uit die mond van die Here uitgaan. In Amos 6, vanaf vers 1 tot vers 7, het ons gesien dat alhoewel Israel eerste was in baie opsigte, die vernaamste was, want hulle was die eerste as die gunsgenote van God, hulle was gunsgenote van God, die Here het hulle geroep uit al die nasies uit, daarna Israel, hulle daar gevestig, hulle was die vernaamste gewees, alhoewel hulle die vernaamste was van leksheid, hulle het gemaksigtige lewens gelei, onder Jerobeam 2 was dit 'n goeie tyd, dit is 'n tyd van voorspoed, hulle het baie geld gehad, baie leksheid, baie rykdom, hulle was daar in die vernaamste, maar hulle was ook dan die vernaamste in terme van die wegvoer. Hulle was weggevoer deur die Here daar na Assirië toe gewees en ons het dit ook nou gelees daar in vers 14, want die Here sê, hy het 'n nasie opgewek, 'n volk opgewek, om hulle dan te straf, om hulle te oordeel, en hulle is toe weggevoer deur Assirië. Maar nou, alhoewel Israel die eerste was, is God die eerste. Dit is eintlik wat ons in die volgende gedeelte sien, vanaf vers 8 tot 14. God is die eerste, want hy verander nie. God is die eerste, want hy bly konstant. En dit is 'n eienskap van God, wat vir ons baie troos gee, maar ook 'n groot waarskuwing is. Want wanneer daar enige beveel in die skrif kom, en dit word veronagtsaam, dan moet ons weer die Here sien dit as 'n baie ernstige saak. Hy verander nie. Sy siening oor die gebooie verander nie. Hy verander nie. Maar dit is 'n troos, want sy goedheid eindig ook nie. En die vraag is dan, onder watter onveranderlike aspek van die Here is jy? Is jy onder die onveranderlike aspek van sy toren, of onder sy barmhartigheid, sy goedheid? Wat ons dan ook sien hierdie gedeelte is dat die Here nie 'n selfsugtige leefstyl duld nie. Hy is onveranderlik in terme van dit. Dit is hoe hy is. Dis hoe hy dit sien. As ons vir onsself lewe, hy sal dit nie duld nie. Hy sal dit nie duld nie. En daarom sê die Here, gaan Israel vernietig word. Want hulle gee nie ag op die Here nie. Hulle is nie lief vir hom nie. Hulle is nie lief vir hulle naaste nie. Hulle dink hulle ken God. Hulle dink hulle aanbid God. Dis die hartseer saak van alles. Maar hulle doen nie. Want hulle kyk net na die uiterlike. Hulle oordeel nie hulle eie harte nie. Hulle sien nie dat hulle aanbidding van God uit selfsugtigheid ontstaan nie. In vers 8 dan lees ons van die Here se gelofte, sy belofte. En het sê, die Here, Here het by homself gesweer, hy het 'n belofte by homself gemaak. En dan sê dit verder, spreek die Here, die God van die leerskare, ek het 'n afskuw van die trotsheid van Jakob en haat sy paleise. Daarom lewer ek die stad oor en al wat daarin is. Die Here, Here het by homself gesweer. Hy hoef nie eintlik dit te gesê het nie, want as die Here sê is iets baie waar, want die Here spreek net waarheid. God is waarheid. Maar nou benadruk hy die feit dat hy het by homself gesweer. Hierdie woorde by homself gesweer kom in Amos 4 vers 2 voor. Dit kom hier voor in 6 vers 8 en dan ook in Amos 8 vers 7. In Amos 4 vers 2 dan lees ons die Here het by sy heiligheid gesweer, by sy andersheid. Hy is anderste as ons mense, hy is anderste as ons sondaar mense. Hy is groot en almagtig, seker die eienskap van God wat hom die beste opstom is sy heiligheid. En al sy eienskappe kan men seker van daar af aflei. En dan wanneer hy sê, hy het by homself gesweer, dan beteken dit maar eintlik dieselfde, dat hy by sy heiligheid sweer. Hy sweer by homself. Hy sit homself daar voor en sê, op grond van wie ek is, sê ek vir julle die volgende woorde, en dan volg daar die volgende woorde in vers 8. En hy sweer ook by homself, om te benadruk wat hy volg is baie belangrik. Maar die ander feit van die saak is, hy kan ook nie by hy hoor wie en sweer nie. Want daar is niemand hoor as God nie. Daar is niks hoor as God nie. En daarom, sien as hier is God besig om homself definitief te verbind tot wat hy nou gaan sê. En dit is die oordeel van hierdie sigbare kerk daar in die noordelike ryk. Ja, die Here oordeel self sy sigbare kerk. Die vers sê dan, hierdie Here wat hom self gesweer het, hy is die God van die leerskare. Hierdie benadruk hy dat hy het alle hulpbronne, hy het alles tot sy beskikking, dat sy geloftes, sy beloftes, wat hy sweer, gaan waar word. Hy het 'n leerskare agter hom. Hy het 'n hemelse weermag agter hom. Hy is aan die stuur van hierdie weermag. Hy is aan die voorpunt van hierdie weermag. Daarom sê Eksodus 15 vers 3 van die Here, hy is die groot krijgsman. Dis hoe die Bybel God beskryf. Hy is 'n groot krijgsman. Hy is aan die stuur van hierdie indrukwekkende hemelse weermag. Hy is nie iemand om mee te speel nie. Hy is nie iemand wie se woorde mens net kan minag en kan ignoreer nie. Die punt is maar net, wat nou gesê gaan word is belangrik. Dit is 'n sekerheid, dit gaan definitief gebeur. Dit is 'n gewigtige saak. En wat is so duidelik oor God se uitspraak wat nou gaan volg? Wat is so duidelik? Wat wil die Here sê? Wat is hy besig om vir Israel te verkondig? Wel, dit is 'n donker en 'n baie bedroewige boodskap wat volg. Dit is 'n boodskap van oordeel. En die Here is spesifiek in hierdie vers besig om sy gevoel teenoor Israel te kommunikeer. Nie net wat hy gaan doen nie, maar hy kommunikeer sy hart aan hulle. En hy sê daar onder andere woorde soos afskie, haat, ek lewer julle oor. Dit is definitiewe emosies van afguns. Hy is baie ontsteld oor wat hier in Israel aan die gang is. Daar die eerste gedeelte van God se emosie teenoor die volk sê, ek het 'n afskuw van die trotsheid van Jakob. Ek het 'n afskuw, ek het 'n weesin oor die trotsheid van Jakob. Die trotsheid van Jakob. Dit is baie duidelik waaroor die Here homself uitspreek. Die trotsheid van Jakob. Die trotsheid van Jakob is die hoogmoed van Jakob. Dat hulle so self, hulle dink so baie van hulle self. Hulle het
'n ongesonde nasionalistiese trotsheid. Hulle het 'n verkeerde militêre selfversekerdheid. Hulle het 'n misplaaste vertroue op rykdom. Hulle vertrou op hulle self. Hulle misbruik al hierdie seëninge wat van God afkom. Want weer eens, al die seëninge wat Israel gehad het, die feit dat hulle daar as 'n nasie is, dat hulle die Here kan aanbid, dat hulle dieselfde gedeelte van die woord van die Here het, is net seëninge. Dat hulle rykdom en welvaart het, is net seëninge. En ons sien hierso in die realiteit van die natuurlike mens in ons eie harte, waarvoor ons ook moet oppas, is dat wanneer ons seëninge van die Here kry, wat doen ons? Ons misbruik dit. Ons is geneig om dit te misbruik en ons is geneig om onsself op die skouer te klop en te sê wel gedaan. Dis as gevolg van my dat ek hierdie seëninge ontvang, dat ek hierdie rykdom het, dat ek al hierdie gawes het, dat ek al hierdie goeders kan doen, is as gevolg van my. Dis ek wat op die skouer geklop moet word. Maar God het 'n afskiet daarvan. Die trotsheid van Jakob gee vir God 'n slegte smaak in sy mond. Hy hou nie van wat hy sien nie. Hy hou nie van wat hy hier voor hom in sy kerk sien nie. Die vraag is seker dan, as ons kyk na die hoogmoed van Jakob, waarna verwys Jakob hierso? En dan ons moet nou baie keer kyk na wat die woorde in konteks beteken, want Jakob kan sekerlik verwys het na die noordelike en die suidelike ryk, en het wys baie keer in baie gedeeltes daarna. Jakob in baie keer verwys het na die noordelike gedeelte van Israel. Hierdie trotsheid van Jakob, as ons kyk net na hierdie sin, dan lyk het toch asof het wys na die noordelike kerk, die noordelike gedeelte van die sigbare kerk. Want onthou, daar was net een kerk in die Ou Testament, daar in Israel, op hierdie stadium. Het was die suidelike gedeelte, Juda, en die noordelike gedeelte, Israel. Maar het was een kerk, in twee gedeeltes. Maar hoe weet ons, dit is die noordelike gedeeltes? Wel, hoe weet ons Jakob, is daar die noordelike gedeelte van die sigbare kerk? Want, dit lyk asof het na Samaria verwys in die res van die sin, want kyk daar, het verwys na, want die paleise, het verwys na paleise, die Here haat sy paleise, en wanneer het in Amos praat van paleise, in terme van die oordeel van Israel, dan is het gewoonlik Samaria, dis Samaria wat geoordeel word, die paleise, en hierdie paleise, die woord kan ook verstaan word as kastele of as vesting, maar dis toch wat paleise baie keer was. Dis natuurlik waar ryk mense en mense van aansien geblei het, maar dis ook 'n plek waar daar wapens was en soldate was om het te beveilig. En het was in Samaria, daar waar die rykdom sentraal was, waar daar paleise was. En dan aan die einde van die vers is daar verwysing na die stad. Die Here lewer die stad oor. So daar is 'n enkelvoud, stad. En ons weet, Samaria is 'n groot fokus in Amos. So dit lyk toch asof die Here hierso oordeel oor hierdie noordelike gedeelte van die sigbare kerk Israel. Maar die punt is bly nog steeds staan en is 'n toepassing vir ons. Die Here kan en gaan oor die sigbare kerk van Israel, die sigbare kerk selfs vandag, oordeel. Soos het gesien die afskiet van die Here oor die trotsheid van Jakob, en dan sê hy haat sy paleise. En hier is nou die tweede emosie van God teenoor Israel. Hy haat, is 'n baie sterk woord, hy haat hulle paleise. Dit is dieselfde woord wat gebruik was in Amos 5 vers 2, waar het gesê, 5 vers 21, waar het gesê het, ek versmaat julle feeste. Daai ek haat julle feeste. Want onthou, daai feeste wat daar gevier was, was in die eerste plek feeste wat hulle self uitgedink het, wat die Here nie gesê het hulle moet doen nie. Hulle het self gedink, dis die beste manier om die Here te aanbid, dis die beste manier om vir die Here te wys, ons is sy volk, maar die Here het dit nie gesê nie. Maar aan die ander kant het hulle vertrou op die offers wat hulle gebring het. Hulle het gedink deur baie offers te bring of goeie offers te bring, is hulle reg met die Here. Hulle het gefokus op die uiterlike. Dis ook dieselfde woord in daai selfde Amos 5, hierdie haat woord wat gebruik is daar in vers 15 wat sê julle moet haat wat sleg is. En dis die positiewe. Julle moet haat wat sleg is, nie haat wat goed is nie. Haat wat sleg is. Maar wat het Israel gedoen? Amos 5 vers 10. Waar ons dan sien, die eie aanbidding van God gaan oor na 'n eie aanbidding of 'n eie liefde teenoor jou medemens. My eie uitgedinkte aanbidding van God lei oor en lei na die liefdeloosheid teenoor my naaste. Amos 5 vers 10 sê, hulle haat die man wat in die poort die reg handhaaf. Hulle haat goed basies. Hulle haat mense wat goed doen, wat reg sê, wat die regspraak reg uitspreek. So die voorwerp van God se haat is Israel, die kerk en sy paleise spesifiek. Want dit is in daai paleise waar hulle hierdie weelde opgegaar het. Dis in hulle paleise wat hulle versterk het en waarop hulle vertrou het dat niemand hulle gaan oorweldig nie. Dis amper 'n simbool gewees van hulle selfsugtigheid. Is hierdie paleise, is hierdie vestings wat hulle gehad het. Hulle het hulle vertroue op hierdie plekke gesit. Dit was die sentrum van hulle weelde en hulle ongeregtigheid. Want die mense het maar daar om daai paleise gebly. En dis waar hulle die ongeregtigheid gepleeg het. Waar hulle liefdeloos was teenoor hulle naaste. Maar God haat dit. God haat dit wanneer mense hom vervang met dinge wat hy as 'n seëning vir hulle gegee het, as 'n gawe. En veral as hulle nog verder gaan en sê ons het nog boosheid daarby deur liefdeloos te wees teenoor hulle naaste. En dan is die gevolg daarom lewer ek die stad oor en al wat daarin is, sê die vers verder. Hierdie woorde om oor te lewer is die woorde wat gebruik word wanneer jy 'n gevangenis oorlewer. Is of 'n slaaf oorlewer aan 'n nuwe eienaar. Is dieselfde woord wat gebruik is in Amos 1 vers 6 en 9. Waar mense in ballingskap weggevoer is. Hulle is as slawe weggevoer en oorgelewer. En so wat die Here basies sê is, julle gaan oorgelewer word. En ek gaan nie verander nie. Ek verander nie ten opsigte van wat ek sê nie. En hierin kan ons alreeds sien, in hierdie vers, in watter mate en hoe dit gaan lyk, hoe die Here sy volk sou wegvoer. Sy volk het hy weggevoer. Sy sigbare volk het hy weggevoer. En hierso is ons waarskuwing vir vandag. Want dit is spesifiek op grond van trotsheid wat die Here hulle oordeel, want dit is uit daai hart van trotsheid, daai vertroue op hulle self dat dit maar net uitgevloei het na ander aspekte van die lewe. En daarom kan ons sê, hoogmoed is die bron van alle sondes. En dit is daardie bron wat ons heeltyd moet gaan uitkrap, want dit is onderliggend tot alle sondes. Ons het sonde, so ons het hoogmoed. Die probleem is dit wanneer dit groei, nê? Wanneer dit groei en dit oorneem. Maar ons het ook, spesifiek, ons kan trotsheid hê op kennis, op vermoë, op insig, dat ek die wysheid in pag het. Maar dan sê die Here in Spreuke 16 vers 18, dan sê hy, trotsheid kom voor die verbreking, en hoogmoed kom voor die val. En dit het gebeur met Israel. trotsheid kom voor die verbreking. Weet jy, die Here lieg nie. En dit het gebeur. 1 Petrus 5 vers 5. Ons kan miskien dink dat hier is 'n Ou Testamentiese waarheid in Spreuke en miskien in Amos. Maar wat sê 1 Petrus 5 vers 5? God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. En ons kan net vir onsself sê, wel, dit is hoe die Here oordeel. Hy oordeel en hy sal oordeel. Hy gaan nie verander nie oor hoogmoed. So ons wil nie hoogmoed hê nie. En dit is so. Maar hoe en wat teenoor hoogmoed, wat staan teenoor hoogmoed? En is nederigheid. Dit is nederigheid. God verafskie hoogmoed, maar hy vind vreugde in nederigheid. As ons dink, het ek hoogmoed? En ek vra myself, het ek hoogmoed? Dan vra ons self, het ons nederigheid? En as ek nie wil hoogmoed hê nie, dan moet ek nederigheid daaroor aantrek. So wat is nederigheid? Nederigheid ten diepste, en dit is 'n belangrike punt wat ek nou noem, is 'n primêr 'n hartstoestand. Dis 'n hartstoestand. Dit beteken die woord nederigheid. As jy kyk na die Griekse woord, daai nou in 1 Petrus 5 vers 5, as jy hom direk vertaal, beteken dit laagheid van gedagte. Dit beteken laagheid van denke. Dit beteken ek dink minder spesifiek van myself en wat ek dink. Dis 'n hartstoestand. Natuurlik ken ons onsself. Ons ken onsself. Ons is baie goeie akteurs. Ons kan die manier hoe ons praat, die woorde wat ons gebruik, kan ons nederig voorkom. En dis die eksterne. Ons kan in die manier hoe ons glimlag selfs nederig voorkom. Want ons is van nature leenaars. Ons is van nature mense wat kan lieg in ons eksterne. Met die woorde wat ons gebruik. Ons moet onsself ken. Maar daarom is dit belangrik om weer eens net te sê dat nederigheid is primêr 'n hartstoestand. Dis 'n hartstoestand. Dit gaan oor die hart. Of jou hart is vol van hoogheid, of jou hart is vol van nederigheid. Nou, natuurlik beteken dit nie, ons moet nie netjiese woorde praat en mooi woorde praat nie. Die skrif gee daai bevel ook. Beteken nie, ons moet nie vriendelik wees nie. Die Here sê ons moet vriendelik wees. Maar die punt van die saak is, ons kan in eksterne, kan ons akteer spel doen. En maak asof ons nederig is, maar ons is nie eintlik nederig nie. So wat, hoe gaan ons hierdie ding uitwerk? Hoe gaan ons groei in nederigheid? Want onthou, as jy nederig is, is jy hoogmoedig. As jy hoogmoedig is, gaan die Here jou verwerp. Hy het 'n afskie daarin as ons hoogmoedig is. Jesus sê in Matteus 5 vers 3, dan sê hy, en dit is nou die saligsprekinge, daar die berg waar Jesus daar op die berg sit en hy sê, julle is gelukkig as julle die volgende is. Matteus 5 vers 3, salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Die wat arm van gees is, die wat nederig is, die gaan die koninkryk beerwe. Ons weet, ons sien in Amos, wat gaan gebeur as daar hoogmoed is? Vernietiging. Die Here het dit fisies in die geskiedenis vir ons gewys. Net vir ons bewys ook, dit is 'n werklikheid. Die Here oordeel nie net in tyd nie, in die geskiedenis nie. Hy oordeel in ewigheid en hy oordeel oor hoogmoed. Maar wat beteken dat hierdie arm van gees of nederigheid? Ons weet nou, dit is om min van jouself te dink. Maar wat beteken om min van jouself te dink? Dit beteken om jou eie geestelike bankrotskap te ken. Om te weet, jy en jouself is stondig en staan onder die oordeel van God, die regverdige oordeel van God. Ek en jy kan niks na God toe bring nie. Ons het nodig om minder van onsself te dink. Om minder te dink van onsself in terme van wysheid, dat ek al die antwoorde het. Dat ek die klop op die skouer nodig het. Maar ons het 'n diepe besef nodig van ons eie morele blindheid. Ons eie geestelike blindheid. Dat ons nie die waarheid in pag het nie. Dat ons nie altyd die antwoorde het nie. En hier is ons na die ding. Geen mens kan daardie sonde besef het as hulle nie by Christus is nie. As hulle nie besef wie Christus is nie. Jy kan nie uit jouself uit sonder Christus besef jy het sonde nie. Dis onmoontlik. En die natuurlike mens dink baie van homself. Gaan vra maar vir ongelowiges daar buite, is hulle goeie mense? En wat is die antwoord? Die antwoord is altyd ja. Hulle is goeie mense. Hulle dink hulle is goeie mense. En die vraag is vir ons wat hier sit, nie net daar buite nie, maar hier binne, dink ons in onsself is ons goeie mense. Dis 'n vraag. Dink ons in onsself ons is goeie mense. Want wanneer ons Christus ken, dan kan ons nie anders nie as om nederig te wees, want die Here oortuig ons van om minder van onsself te dink. Dis toch wat Johannes gesê het in Johannes 3. Laat ek minder word en laat Jesus meer word. En dit is 'n kenmerk van 'n gelowige. Ek word minder, Jesus word meer. Want soos Jesus meer word, dan besef ek waarvoor hy gekom het. En hy het vir my sonde gekom. So ek besef al meer die grootheid van my sonde. Ek besef al meer my geneigtheid uit nature om my naaste te haat. Om sleg te dink van my naaste. Om sleg te praat van my naaste. Om liefdeloos te wees teenoor mense. Maar wanneer ons by Christus is en ons besef ons sonde, dan smeek ons vir vergifnis daagliks. Natuurlik weet ons, Jesus het daar een keer aan die kruis gesterf. Dis net een keer wat Jesus daar gestraf is. Dis net een keer dat ons daar ewige vergifnis gekry, dit is so. Maar dit is toch die Gees wat ons dring om al meer die werk van Christus te besef, om ons al meer ons eie sonde te besef, en daarom kan ons nie anders nie as om daagliks te vra vir vergifnis vir die sonde wat ek gedoen het, sodat ek sal weet die vriendelike aangesig van die Here is heeltyd na my toe gerig. Dat ons in daai goeie verhouding met die Vader bly, en nie onder die tugtende hand nie. En wanneer ons by Christus is, dan weet ons dat hy het ons waardeloosheid verruil vir sy oneindige waarde. Ons sonde vir sy geregtigheid. Want dit is wat gebeur het. Ons is waardeloos in onsself. Ons moet daai besef hê. Want as ons dit besef en ons het sien die waarde van Jesus en sy offer, dan weet ons ons is nou waardevol. Maar net op grond van Jesus. En ons weet, ons is net geregtig op grond van hom. Ons is net reg by God, op grond van Jesus. En daarom moet Godse mense gekenmerk word deur nederigheid. Ons moet geken word deur nederigheid. God verafskie nie net daardie hoogmoed van Israel in die ou tyd, die kerk in die ou tyd nie, in die Ou Testament nie. Maar hy vind nog steeds geen vreugde in die hoogmoedige persoon vandag nie. En hy vind geen vreugde in ons hoogmoed nie. Matteus 23 vers 12 sê, wie homself verhoog, sal verneder word. En wie homself verneder, sal verhoog word. Dit is Matteus 23 vers 12. En die Here se begeerte is dat ons sal groei in nederigheid, om minder van onsself te dink en meer van God. 1 Petrus 5 vers 6. Ek het vroeger 1 Petrus 5 vers 5 gelees, waar het gesê het, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. En dan sê 1 Petrus 5 vers 6, verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Nederigheid, en dit is ook nogal belangrik, is nie net belangrik en noodsaaklik om in die koninkryk van God in te gaan nie. Dis nie net nodig arm van gees, dan sy die koninkryk van God beerwe nie. Dit is so. Maar selfs as gelowig is, wanneer mens nou vir die Here lewe, beteken ook dat mens groei in nederigheid. Want hoor wat sê Jesus daar in Matteus 20 vers 25, en dan sê hy maar Jesus het hulle na hom geroep en gesê, julle weet dat die owerste van die nasies oor hulle heers en die groot manne oor hulle gesag uitoefen. Maar so moet dit onder julle nie wees nie, maar elkeen wat onder julle groot wil word, moet julle dienaar wees. En elkeen wat onder julle die eerste wil word, moet julle dienskneg wees. Net soos die seun van die mens nie gekom het, om gedien te word nie, maar om te dien is sy lewe te gee, en sy lewe te gee, as 'n losprys vir baie. Want as sien die Here wil hê ons moet groei in nederigheid, want het is ook daardeur dat ons groot gaan wees in die koninkryk. Jy is in die koninkryk as jy glo. Om groot te wees in die koninkryk beteken om nederig te wees. En dan die tweede aspek wat ons in hierdie aanhaling uit Matteus 10 is nederigheid prakties beteken om mekaar te dien. Dit is wat dit prakties beteken. Dit beteken onder andere dat mens byvoorbeeld jou geestelike gawes by die kerk uitoefen teenoor mekaar, miskien selfs mekaar vermaan, dit is ook om mekaar te dien, waar jy kan uit te help. Maar nou moet ek ook sê, nederigheid beteken nie om opgetrap te word nie. Dit beteken nie dat jy maar net laat in jou gesondig word en jy dit maar net laat gaan nie. Dit is nie ook nie wat nederigheid beteken nie. Wat nederigheid beteken is dat my eie opinie minder raak en God se opinie meer raak. So as wat in my gesondig word, dan word God se opinie meer. So my reaksie teenoor die sonde is anders. Ek voel nie meer so lig geraak of te nagekom nie en reageer in woede nie. Wat gebeur? Jy is bekommerd oor die ander persoon wat het gedoen het, want die sonde teenoor jou gedoen het, want jy ag God se feite meer, jy ag God se woord, en jy is bekommerd oor die persoon. Daarom beteken nederigheid juist dat ons opstaan teen ongeregtigheid in die samelewing. Dit beteken dat jy sonde aanspreek in jou eie lewe en nie net sê, wel arme ek is 'n gelowige en ek is onderdruk hier die sonde nie, maar van sonde aan te spreek en alteen te veg. Dis juist wat nederigheid beteken. My eie opinie word minder en God se woorde, God se feite word meer. Ek word minder en Jesus word meer. Amos 6 en vanaf hierdie vers 8 maak het duidelik dat God verander nooit. God verander nooit. Hy is onveranderlik. Ons verander. Ons is onbetroubaar. Ons is wispelturig. Maar God sal nooit en het nog nooit verander nie. Hy weerstaan die hoogmoediges. Hy oordeel die hoogmoedige kerk selfs. Sy maatstaf vir geregtigheid het nog nooit verander nie. en sy belofte wat hy gegee het, dat daar 'n verlosser gaan kom en toe gekom het, het ook nooit verander nie. Sy belofte dat hy hoog moet gaan oordeel en geoordeel het, het plaasgevind. Maar sy belofte dat die wat Jesus belei sy hoogmoed is aan Jesus gestraf, is ook waar, want hy verander nie. En daarom, as ons in een of ander aspek van ons lewe in hoogmoed lewe, en ons weet ook in onderliggend dat alle sondes is hoogmoed, en ons moet daai belei, dan weet ons, wanneer ons al meer ons hoogmoed belei, dan weet ons, Jesus het daarvoor gesterf. En soos ons hom oplig, dan gaan ons minder word. Dan gaan ons minder word. Ons gaan minder van onsself dink. Ons gaan nederig oorkom. Dit gaan nie net 'n akteurspel wees nie, maar dit gaan uit die hart uitkom. Soos ons besef wat die evangelie kom doen het vir ons. Kom ons bid saam.